Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak jste přímo ve vysílání. Ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím zároveň i všechny naše posluchače, ahoj, i samozřejmě čtenáře Aeronet News, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Já jsem rád, že jsme tady poměrně brzy, takže to nebudeme zdržovat a přivítám zároveň šéfredaktora Aeronet News, pana VK. VK, ahoj, hezký večer.
Ahoj Vítku, ahoj Petře, já jsem tady byl dneska na čas, dneska to zpoždění zase máme, to není na mojí straně, tentokrát výjimečně, ale my to všechno stihneme, že já doufám, že jste si to všechno užili přes ten týden, ten poslední zbytek toho podzimu a toho babího léta, že jo, teď už to bude všechno jenom takový škaredý, takže se do toho pustíme. Víte, jak připraví první téma, nebo vlastně ne, nepřipraví žádný nový téma, nebo první téma, protože vlastně důležitý je to poslední téma, který Vítek nemá načtený.
Tak to nemám zase. Zase nějaký nový článek, to je hrozný se mnou.
No, to není, takhle, zase to není tak aktuální, je to dva dny stará záležitost, je to samozřejmě invaze azerbajdžanské armády do prostoru Náhorního Karabachu. Já jsem k tomu teď publikoval článek, my jsme dostali informace od ruské redakce, nebudu teď specifikovat, které, a máme informace přímo zaměř z Kremlu, je to na zvracení. Já jsem ani do toho článku nedal úplně všechno, protože lidé by to konceptuálně neunesli a podřezali by si žíly a zase by jim spadly prostě atomové hodiny ze zdi, to už by byly hodiny atomové, to už by nebyly normální. To, co se děje v Kremlu, je na zvracení a je třeba, aby Vladimír Putin odešel, aby byl vystřídán. Už tam nemá co pohledávat. To, co provedl s Karabachem, je na zvracení a my to rozebereme. My to rozebereme pořádně. Takže to bude první téma a pustíme se do toho, Vítku.
Já si myslím, VK, že bychom mohli plně navázat, protože ty jsi to téma v podstatě předznamenal, takže o co jde v rámci Náhorního Karabachu, protože to je vlastně stěžejní, my tady máme o tom samozřejmě ještě další témata, ta buď stihneme nebo nestihneme, nejsou tak úplně, řekněme, důležité jako to první, protože je... Prakticky o nich vysíláme každý pátek, jedná se o Ukrajinu a jedná se samozřejmě, a to bude možná taky docela důležité načrtnout potom v rámci migrační krize přes Lampedusu a tak dále, to jako samostatné téma, ale v první řadě tady ten Náhorní Karabach a Azerbajdžan. O co tam tedy jde, jaká je podstata toho konfliktu teď?
Ty aktuální poslední zprávy z posledních několika hodin, teď z večera pátek azerbajdžanská armáda zahájila etnické čištění celého Náhorního Karabachu za dozoru ruské armády, která tomu nečiní žádnou přítrž. A probíhá de facto druhá Srebrenica. Dámy a pánové. A jak to dopadne s křesťanama, s Arméncema v Náhorním Karabachu, kteří jsou vlastně, já to píšu v tom článku, celý ten systém, to je na zvracení. Mně se o tom ani nechce prostě mluvit, protože to, co provedl Vladimír Putin, to, co si dojednali s Erdoganem za zavřenými dveřmi 4. září v Soči, když maskýrovka byla, to máme od ruských novinářů teď čerstvou informaci, to byla maskýrovka, tam se nejednalo vůbec o žádné ruské, ukrajinské obilí. V Soči jednali o tom, o kšeftu. Rusko přenechá Azerbajdžánu kompletně celý Náhorní Karabach, který je enklávou uvnitř Azerbajdžánu. Je to enkláva uvnitř. Je to arménská enkláva, křesťanská enkláva uvnitř muslimského státu, uvnitř Azerbajdžánu. Ruská armáda tam od konce první války v Karabachu od roku 88 do roku 94 tam prováděla operace a po skončení té války tam Boris Jelcin rozmístil mírové sbory. Ty jsou tam do dneška nebo do předvčerejška tam byly. A v podstatě působili proti tomu, aby Azerbajdžán se snažil zlikvidovat a uzavřít a zničit a vymazat tuhletu arménskou enklávu uvnitř Náhorního Karabachu. No. Došlo ke změně. Ke změně došlo toho 4. září, protože Rusko je v problematické pozici. Rusko potřebuje západní zboží. To, co pořád slyšíte v ruských médiích o tom, že se Rusko odpoutává od západu, ano, to je proces, který probíhá, ale není dokončen. Není dokončen. A je otázka, jestli vůbec kdy bude dokončen, jestli se povede Vladimíru Putinovi převychovat Rusy na to, aby si odvykli na západní zboží, což je idiocie. To je nesmysl. Jakmile si lidé zvyknou na lepší, na horší už je nenaučíte. To je stejné, jako kdybyste... Něco podobného probíhá tady v našem západním prostoru. Aby jsme nekritizovali jenom směr Rusland. Že jo, naučte se místo mít teplo doma, naučte se nosit svetry, že? Pekařka, jak radila. To je ten samý degresivní postup. To znamená, naučte se něco horšího, ale to nejde, to je nepřirozený proces. Lidi se proti tomu budou bouřit. A proto i Rusové chtějí pořád západní zboží. Pořád. A aby udržel Vladimír Putin klid v ulicích, potřebuje mít plné obchody. A to se mu daří. Obchody jsou stále plné, ale jenom díky jedné věci. Takzvanému paralelnímu dovozu. Paralelní dovoz znamená, že neoficiálně, bez souhlasu výrobců západních firm, západních korporací, je paralelně šedým způsobem, šedý dovoz, by se další označení, buď paralelní dovoz nebo šedý dovoz, to je jedno, jak to nazvete, to je obojí je stejný, tak se dováží západní zboží. A přes jakou zemi se dováží? Přes Turecko. Dováží se i přes další země, jako je Čína a podobně, ale největší tranzit probíhá přes Turecko. Turecko je dokonce dvoucestný ventil. Přes Turecko probíhá nejenom paralelní dovoz veškerého západního zboží do Ruska, ale i opačným směrem. Vývoz, plyn, ropa. Co se děje? No, ruský plyn se skapalňuje v tureckých LNG přístavech, kde se skapalňuje, a dává se na něho nálepka turecký plyn, který se potom prodává do Evropské unie. Proto se potom nemůžete divit, že si otevřete český zpravodajský server iDnes.cz a máte to i na dalších serverech, kde teď tenhle ten týden bylo uveřejněno, že přestože jsou sankce naproti Rusku a tak dále, tak evropské země jsou stále největším odběratelem ruského plynu i ruské ropy, jak teď zjistili ty evropské agentury, které to sledují. A jak je to možné, když teda oficiálně od Ruska už se nic nedováží a nedobírá? Jak je to možné? Odkud to pochází? No, 3 sekundy napětí. No, Turecko samozřejmě. Turecko je hlavním zdrojem tohodle zázraku neuvěřitelného. Jak to, že stále nejvíce plynu a ropy se odebírá jako z Ruska, když z Ruska se nic neodebírá. Takový zázrak, že? To je hra na blbýho. My něco odebíráme, ale my to od něho nemáme. My to máme přes jeho prostředníka, který to přenálepkuje a řekne, aha, to je turecký plyn. Aha, to je turecká ropa. Takže k čemu došlo? Erdoganovi se zachtělo obnovy Osmanské říše. On se tím netajil, nikdy se tím netajil jeho strana, nikdy se tím netajila, že má velmocenské ambice. A kde je uplatňuje? V Azerbajdžánu. Azerbajdžán je jednou z nejvíce a nejlépe vyzbrojených armád v bývalém Zakavkazsku nebo v dnešním zakavkazském prostoru. Turecké zbrojovky vyzbrojují Azerbajdžán způsobem, že to svět neviděl, dodávají jim drony, tisíce a tisíce dronů. No a schudlá armáda Arménie, která je jednou vlastně z nejzaostalějších armád vůbec v tom bývalém postsovětském prostoru, tak zkrátka se nemůže s azerbajdžanskou armádou vůbec porovnávat. Vůbec ne. No a proto Arménie hledala jakousi záchranu v té organizaci ODKB, to znamená, to je ta společná aliance kolektivní bezpečnosti, kde vlastně kde je Rusko, kde je Arménie, kde je Uzbekistán, Tádžikistán, Kazachstán, já jsem tam ještě asi možná něco zapomněl, tyhle ty země, a zkrátka oni mají kolektivní obranu. Jo, ale Azerbajdžán tam není mezi nima. A ta kolektivní obrana v podstatě mluví o tom, že když jedna země je napadená nebo její občané jsou napadeny nějakou zemí, tak přijde tady kolektivní obrana a kolektivní pomoc těmhletěm vlastně jednotlivým státům. Ten Náhorní Karabach oficiálně není uznaný ani Ruskem, ani vlastně mezinárodním společenstvím jako samostatná země, je to separatistické území, ale s rozmístěnými ruskými vojsky, které tam mají mírový status. Už vlastně od konce té první války v Karabachu, od počátku těch 90. let. A jejich úkolem tam bylo nedovolit etnické čištění toho prostoru azerbajdžanskou armádu. Aby nebyli ti křesťané, ti Arménci, aby nebyli vyháněni a ten prostor, aby nebyl etnicky začišťován. Kvůli tomu tam ti Rusové byli tolik let rozmístěni. A zasloužil se o to paradoxně Boris Jelcin, ochlasta, že jo, ožer, kterému nikdo potom nemohl přijít na jméno, že tohleto, ale o tohleto se zasloužil. Zasloužil se o to, aby opravdu tam nedošlo k druhé Srebrenici, aby tam zkrátka nebyli vyvražďováni ti křesťané, ti Arménci, kteří tam jsou v tom prostoru toho Náhorního Karabachu. No. Čemu došlo teď před dvěma dny, to jsme viděli. Azerbajdžánská armáda zahájila takzvanou protiteroristickou operaci, no a zahájila obsazování vlastně prostoru Náhorního Karabachu. Separatisté začali volat o pomoc, samozřejmě do Jerevanu, a tedy premiér Niko Pašinian požádal tedy o pomoc společenství státu v rámci aliance, tedy alianční kolektivní obrany. No a Kreml odpověděl, že do toho se vměšovat nebude, protože Náhorní Karabach je separatistické území. Bylo tedy požádáno o to, aby ty ruské mírové jednotky, které tam jsou rozmístěny, a to už nemá nic společného s aliancí kolektivní bezpečnosti, pouze ty mírové sbory, které tam jsou rozmístěny, tak aby tedy zasáhly proti tomu nástupu té invazní armády, aby vlastně nedovolili obsazení těch křesťanských území. Ruská armáda zůstala v podstatě na svých pozicích, dostala rozkaz z Kremlu, že nemá obsazování Karabachu azerbajdžanskou armádou nijak zasahovat. Má tomu nechat volný průběh. A přišel další rozkaz, bylo nařízeno těmhletěm mírovým jednotkám a sborům, ruským sborům, že mají začít evakuovat, rovná se etnicky začišťovat Náhorní Karabach od arménského obyvatelstva. Rusové začali nakládat oficiálně tady v uvozovkách evakuovat arménské obyvatelstvo z Náhorního Karabachu a lifruje a odváží je do Arménie. Dochází tedy k vyklízení prostoru. Ti lidé přicházejí o své majetky, nechávají tam své nemovitosti, všechno už se tam z největší pravděpodobnosti nevrátí. A tohleto je důsledek toho jednání z toho 4. září v Soči. Výměnou za to, že Turecko bude dál umožňovat ruským firmám šedý paralelní dovoz západního zboží přes Turecko do Ruska a obráceně, že bude v podstatě provádět channeling plynu a ropy přes Turecko a bude ho prodávat do Evropské unie za západní děngy, že západní, žádnej rubl, jsou keci a tlachy, které se snaží Kreml šířit, je mi z toho už na zvracení, protože všechny tyhle ty obchody, které jdou přes ty nastrčené paralelní firmy přes Turecko, že jo, to jsou ty, jsou nastrčené firmičky, které jako obchodují, oni jsou turecké, že jsou tam turecký nominanti, je to všechno registrované na Turky, takže turecké firmy, které vznikly před několika měsíci, najednou obchodují v miliardových objemech dolarů, najednou mají od někud ropu, najednou mají od někud plyn, najednou z toho dělají zboží, které má turecký původ, najednou z toho je LNG, skapalněný plyn, který má turecký původ, a komu to prodávají? No, Uršulce, von der Leyen a těm debilům ze 27 zemí Evropské unie a jejich občanům, kteří to potom platí třikrát, čtyřikrát dražší, protože tam je samozřejmě Turek. Turek si dá marži pořádnou, že jo, voholí blbého goje v Evropě a oni je potom ještě řeknou a začnou a na alternativě tleskáme Putinovi, jak to všechno prostě dobře dělá a jsme úplní idioti. Takže jaká je pravda? Jaká je definice pravdy? Co chceme dělat na alternativě? Co hledáme? Hledáme lezení do zadku jedné nebo druhé straně? Hledáme cestu, jak vlézt do prdele Putinovi, nebo jak vlézt do prdele Erdoganovi, nebo vlézt do prdele čínskému prezidentovi? A budeme vyčítat pro změnu sluníčkům a všem jelimanům z Bruselu, že oni pro změnu lezou do prdele americkému prezidentovi. Budeme si hrát na takovouhle alternativu. Tohle to budeme dělat. To je úkolem alternativy. Dívat se na to, jak muslimové teď začišťují křesťanský prostor v Karabachu za souhlasu Kremlu. To nedovolil ani Brežněv, ani Stalin nedovolil Azerbajdžáncům začišťovat Karabach. Ani ten Jelcin to nedovolil. Takže a ještě ke všemu se potom podíváte na takové ty různé některé, já nebudu jmenovat české rádoby analytiky, kteří omlouvají Putina, dělají z něho, že udělal nějaký skvělý tah, který zase všem prostě vytře zrák a že je to šachista, dělá nějaký prostě šachový gambity a podobný nesmysly, když my to máme přímo z redakce, přímo z ruské redakce, máme přímo naživo, jak o tom rozhodovali v Kremlu, jak prodají křesťany v Karabachu a jak to Putin se trošku zdráhal, na něho tlačili, že to musí udělat, jinak budou nepokoje v ruských ulicích, když nebudou některý typy zboží z paralelního dovozu na ruských trzích. Takže to je, chápete, ale je to, ano, je to vynucená chyba, když se na to budeme dívat jako opravdu objektivně, je to vynucená chyba, Kreml nemohl jinak udělat, nebo nemohl to jinak zařídit, protože kdyby nevyšel vstříc Erdoganovi jednoznačně, no tak to by bylo velký špatný, protože Erdogan by zastavil paralelní dovoz do Ruska. A to by ohrozilo stabilitu Putinovy vlády. Takže je to vynucená chyba, ale vynucená způsobem, že se tomu dalo předejít. Jednoznačně se tomu dalo předejít. Totiž Erdogan on není v té pozici, že by byl ještě tak silný, že by se nedokázal v podstatě dostat do té pozice, aby dělal rozumnou politiku. Viděli jsme, co udělal s těmi Azováky. To jsme viděli na vlastní oči, jak udělal z Putina doslova debila. Že propuštění Azováků, kteří teď bojují v Artemovsku zase proti Rusům. To je... chápete, to už to byla taková facka de facto, Políček, že jo, že se to vůbec dovolí. No ano, jemu to samozřejmě vyhovovalo, protože on za to, že takhle pomohl Ukrajině, tak zase Američané odblokovali Turecku některé ty dohody o těch stíhačkách, že jo, F-35 a tak dále, znamená vypustíte Azováky a Erdogan z toho potom bude mít zase nějaké lepší vztahy s Američany. On je obchodník. On je obchodník a dělá obchod. Takže tohle to mohl Kreml promyslet taky z obchodní stránky daleko lépe než tím, že nechá tedy Azerbajdžán etnicky začistit Náhorní Karabach. To je nebezpečný krok, který bude mít dopad i na samotnou bezpečnostní stabilitu celé kolektivní obrany toho ruského prostoru, protože ostatní země si tohleto dobře zapamatují a řeknou si, takže takhle to teda je ve skutečnosti. Rusko potřebovalo zachovat dobré vztahy s Tureckem a s Azerbajdžánem a proto obětovalo křesťany v Karabachu a předalo Karabach Azerbajdžánu. Mm-hmm. A jak to bude příště? Řeknou si třeba v Kazachstánu. A když my budeme něco potřebovat někde, dostaneme se do nějakého konfliktu, nebo Uzbekistán, to je jedno, dostanou se někde do nějakého konfliktu. Co když zrovna Rusko bude mít nějaký předmět nějakého svého vlastního zájmu a obětuje to ve svůj prospěch a nás zkrátka nechají na holičkách a nepomohou nám. Víte, přesně tohleto proběhlo ve Srebrenici úplně stejně, tenhle ten model, tam byly rozmístěny holandské jednotky a tam jenom nechávali volný průběh prostě různým procesům etnického čištění, se k tomu nechci vracet. Západní propaganda to okamžitě prostě nadhodnotila, začala tam prostě nějaká čísla pouštět, kolik tam vlastně došlo k obětem a to je bezprecedentní. Kdyby tam zemřel jenom jeden člověk nebo dva lidé pod dozorem těch vojáků OSN, těch Holanďanů, že, co tam tenkrát byly rozmístěni, tak je to zločin. Protože ty mírové jednotky jsou tam právě kvůli tomu, aby zabránili, že tam žádná armáda nebude operovat. A když teď vtrhne, proč ten Azerbajdžán tam vtrhnul? Z jakého důvodu? No, protože věděl, že se nedostane do konfliktu s Rusama. Protože je to dohodnutý za Soči. Erdoğan zařídil. Erdoğan odletěl, Erdoğan dojednal, Erdoğan zařídil. Takže měli otevřený prostor. No a co dělá teď ruská armáda? Etnicky pomáhá v uvozovkách začišťovat Karabach. Odváží Arménce pryč. A o co ještě jde? Nechtějí všichni, to není tak, že všichni, jenom někteří, kteří chtějí a kteří jsou k tomu svolní. Většina těch Arménců tam zůstává, nechtějí odejít. A máte tam video, kde už se objevují první vlastně pokusy o násilné začišťování. Jdou tam hlídky těch azerbajdžanských vojáků a ze samopalu tam střílí náhodně do okén a do domů, protože se snaží samozřejmě ty Armence vyděsit. Vyděsit, že se blíží pogrom, že se blíží fyzické etnické začišťování, jo, fyzické, a aby dostali strach, aby se sebrali, aby zbalili kufry a aby vyklidili ty pozemky, aby vyklidili ty baráky a aby utekli do Arménie. Proto se to dělá. Takhle to probíhalo v Kosovu. Na Kosovu. Albánská osvobozenecká armáda chodila po srbských obcích a stříleli do oken. Přesně takhle, jako teď to dělá azerbajdžanská armáda. Úplně stejně. To znamená, vždycky je to tak, že nejprve se nesnažíme, že tak a teď jdeme zabíjet lidi. Ne, 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 to je až poslední rezort. To začišťování se dělá nejdřív tak, aby to bylo čistý. To znamená, aby se jenom lidi vyděsili, začne se střílet, střílí se do oken, podobně. Lidi se vyděsí, mají tam malí děti, řeknou, no tak tady nebudeme, zbalí se a utečou. A o to přesně jde. O tenhle ten systém. Takže není divu, že ten arménský premiér Niko Pašinian, což je v podstatě člověk, který neví vlastně vůbec, kde sedí, oni o něm říkají prostě, že je napojený na Západ a Sorošovec a podobné věci, ale to je prostě zase takový ty systémy propagandy, který se snaží prostě někde něco omlouvat. On se snažil už minulý rok v listopadu minulý rok na summitu Aliance kolektivní bezpečnosti, kde byl přítomen i ruský prezident Vladimir Putin v Jerevanu minulý rok v listopadu, tak tam se snažil Pašinian přesvědčit Vladimira Putina, aby posílil mírové jednotky v Karabachu, protože ty útoky Azerbajdžánu jsou tak silné, že ty arménské dobrovolné jednotky a ti Arménci, kteří tam jsou, se nedokážou těm útokům ubránit, aby pomohl, když tam mají tedy ty bezpečnostní mírové sbory, aby nedovolil, aby vstupovali do toho prostoru azerbajdžanské pozemní jednotky, vojáci, aby tam lítali ty drony, mají tam, aby tam nasadili protivzdušnou obranu a tak dále. Ale Vladimír Putin to odmítl. Minulý rok v listopadu. Máte to tam i ten článek, si to přečtěte. No a podívejte se, uběhne jeden rok, no a Azerbajdžán obsazuje celý Náhorní Karabach a probíhá etnické začišťování. Arménští křesťané utíkají, prchají a muslimové slaví, že jo. Imšalách. No, takže tohleto je takovýhle stav de facto momentálně kolektivní bezpečnosti okolo Ruska. Jaký to vyšle signál do ostatních zemí? No, velice, velice neblahý, protože se ukáže, že když Rusko nepomůže členskému spojenci uvnitř Aliance kolektivní bezpečnosti, když neposílí ten mírový sbor, ruský mírový sbor, který byl rozmístěný více než 30 let na území Náhorního Karabachu, a ať jsou proto objektivní nebo subjektivní důvody, to je úplně jedno, protože tam šlo o jednu jedinou věc, aby ty ruské mírové jednotky se postavily na ty čáry doteku. Těch přístupových silnic do toho Karabachu je asi 5 všeho všudy. Těch tam víc není, nebo 6. To znamená, na ty silnice postavit hlídky, dát tam zátarasy, postavit tam ruskou armádu a vyslat jasný signál, že když Azerbajdžán zaútočí na ruské mírové sbory, bude ve válce s Ruskou federací. To jí bylo jediné. Rusové tam nemuseli s tím Azerbajdžánem válčit ve smyslu, že tak a teď půjdeme do války s Ruskem. Ne, Azerbajdžán nepůjde do války s Ruskem. Takový blázni ani nejsou. Za celých 30 let se o to nepokusili a teď to dělat už vůbec nebudou. Protože Rusové jsou v plném elánu a jsou ve zbrojení a už mají aktivitu na Ukrajině, tak oni by začali raketama bombardovat Baku a podobně, to oni do otevřené války nepůjdou. To by si konec konců ani Erdogan by k tomu nedal souhlas v Turecku, protože ví, že by to oslabilo jeho moc. Erdogan je velice mazaný. On se snaží skrze Azerbajdžán otevřít vlastně tu otázku obnovení Osmanské říše, ale zatím jenom ne v institucionální rovině, ale v té mocensko-politické. To znamená, v zákulisí bude mít obrovskou moc a bude ovládat i Azerbajdžán, že? Ale do války s Ruskem samozřejmě nepůjde. Takže Rusko mohlo vytyčit a vymezit meze. To znamená, tady vy nepůjdete, protože tady je tenhle prostor, který my jako ruská armáda garantujeme těmhle těm lidem, kteří tady jsou, my jim garantujeme bezpečnost. Vy sem prostě se svou armádou nepojedete. Karabach je no-go zóna. A tady je to takhle daný, když se prostřílíte skrze naše mírové jednotky, skrze naše sbory, dostanete se do války s Ruskou federací. Budete to riskovat? No, nebudou to samozřejmě riskovat. Jenže problém je v tom, že Vladimír Putin byl ochotný Karabach prodat Erdoganovi. Protože Erdogan má velkou páku. Paralelní dovoz zboží do Ruska, paralelní vývoz ruských produktů, především surovin a jejich přenálepkování a distribuce dál do světa z Ruska. Takže to tohle to je obrovské samozřejmě zklamání pro všechny konceptualisty, nebo zklamání spíš otevření očí pro konceptualisty. A samozřejmě my víme o Putinovi, že on je zkrátka tam, kde je nastavený. Nelze mu věřit, Putinovi nelze věřit. A viděli jsme, co se stalo, nebo jakým způsobem byl odsunut z dozoru a z komunikačního prostoru hrdina Ruské federace Jevgenij Prigožin. Teď došlo dokonce k nějakému zvláštnímu odsunutí i čečenského vůdce Ramzana Kadyrova. Objevila se informace, že prý je v komatu. Nepodařilo se zjistit, jestli je to pravda, protože zápětí poté, když ta informace se rozšířila, tak se objevilo nějaké video, kde Ramzan Kadyrov natočil video, velice krátké, asi desetisekundové, jak jde na nějaké procházce a jako komentuje, jako že je v pořádku a že je živý a podobně. Takže to jsou takové různé informace, které přicházejí, nepřicházejí, ale došlo k zatčení samozřejmě dalšího hrdiny Ruska Igora Strelkova. A to nejsou nepřátelé Ruska. Ani jeden z nich nebyl a není nepřátelem Ruska. To jsou vlastenci. Ruští vlastenci, kteří bojovali na Donbasu, kteří chtěli, aby prostě Rusko zvítězilo. To nebyli žádní. Kdyby to byli nějací vlastenci, nějací zrádci, kteří pracovali pro Ukrajinu nebo tady to a škodili Rusku a škodili ruským vojákům a škodili ruskému národu a podobně. Ale chápete, všechny tyhle ty věci, kdy na jedné straně jsou drženi u moci naprosto evidentní vlasovci v generálním štábu, takové persony jako Gerasimov nebo Šojgu, a na straně druhé oni se oni odsunují daleko pryč někam do Afriky, Surovikina odsunuli někam do Afriky. Jo, naštěstí aspoň teda, že to nedopadlo ještě hůř, tak je odsunutý do Afriky Surovikin a že jo, Strelkov je zavřený, ten je ve vazbě, Prigožin je prej někde v Africe, že je, že, protože tam zase, že jo, je celý prostě zamotaný, nesmí se ozvat a teď někdo se na to podívá jako tak, no tak dobře, tak on se zbavuje všech těch lidí, které on by potřeboval pro to, aby vyhrál válku na Ukrajině a pro to, aby to všechno šlo dobře, že jo, ty ruské vlastence by tam dal na první čelo, na první místo, Putin by se řeklo, jo, takhle, ale ne, ono je to přesně obráceně. On tam nechává jenom ty největší zmetky. Ty největší, nejneschopnější zmetky. A kontrolní otázka. Kdy dáváte diletanty a zmetky, neschopný lidi do procesu řízení? My už jsme se to učili. Já už jsem o tom několikrát měl přednášku. Kdy se dávají diletanti do procesu řízení? Když se něco buduje? Ne. Když se rozbíjí? Když se destruuje, tak se dávají diletanti do procesu řízení. A to, co se děje zkrátka s tou speciální vojenskou operací, jenom ukazuje, že to je prostě vo všem. Naprosto o všem, co si dovedete představit, jenom to není o tom, co by Rusové potřebovali nejvíce. To znamená nějaké vítězství a nějaké, jak se říká, takové to potvrzení té pozice, že s námi si nemůžete zahrávat, protože my máme tady vytyčené naše oblasti zájmu a Severoatlantická aliance musí být někde jasně vymezená. Sem za tady tu hranici vy už nemůžete. Jenže Kreml místo toho kreslí červené čáry, jednu za druhou, jednu za další a ten Západ ví, že když pokaždé překročí nějakou čáru, teď příští týden to budou Abramsy, že tanky Abrams přijdou příští týden Ukrajincům zase To přivezou do sbírky Rusům něco, tak vždycky, když se překročí nějaká ta linie, tak Rusko na to reaguje vždycky nějakým způsobem, který je více než jalový. Nějaký odvetný raketový úder podobně. A jim vlastně dochází tomu západu, že to Rusko není ochotno jasně vymezit svoji sféru zájmu, jasně vymezit linii, tvrdou linii, přes kterou se nesmí překročit. Když se překročí, tak to znamená tvrdou odvetu a tvrdý úder a nic menšího než útok na toho, kdo se opovážil tu čáru překročit a jeho naprosté zničení. To znamená, nemůžete se divit, že ty západčiky takzvaně tvrdí muziku a přitvrzují muziku, protože oni vidí, že to Rusko není silné, není v té pozici toho silovika a teď to, co proběhlo před 2 dny, je z strategického hlediska naprostá katastrofa, protože ukazuje se, že Turecko je tak strašně důležité pro Rusko, že je ochotno 30 let zmrazený konflikt odblokovat a přenechat a postoupit celý Karabach a Azerbajdžán. Dámy a pánové, ten signál, který to vyšle západčikům a jejich analytikům, protože už 2 dny tohleto CIA teď analyzuje, co to znamená, jaký signál to vynáší o Kremlu, tak to si vůbec ani nebudeme chtít jako domýšlet a představit, protože se ukáže, že jestliže má Turecko takovýhle význam pro Rusko, že je ochotno tohleto obětovat pro zachování dobrých vztahů s Tureckem, tak je to odhalená slabost Ruska a Američané začnou se velice a velice moc zajímat o celé Turecko. A tohleto, protože jim začne docházet, odstavíme Turecko a Rusko začne mít obrovské problémy s paralelním dovozem. To je třeba si uvědomit. Ten signál byl teď odkrytý naprosto zjevně. A pokud to někdo chce bagatelizovat a chce někde šířit nějaké prostě informace o tom, že je to nějaký mistrovský Putinův tah a teď Západ si z toho sedne na prdel, no, jestli si někdo z toho sedne na prdel, tak to budou analytici, protože ti, když se na to podívají, tak si řeknou, no a je to tady. Konečně to máme. Konečně víme, kde je slabý bod Ruska. Turecko. Na Čínu nemůžeme, protože Čína ta je, to je silovik, který nemůžeme vendlovat, ale Turecko. Na Turecko můžeme. Erdoğan a nebudou muset na Erdoğana ani nějak násilně tlačit. Oni mu nabídnou nějaký kšeft. Něco mu nabídnou. Řeknou mu zastav veškerou podporu Rusku. Úplně všechno, ale my ti nabídneme něco. A oni teď budou přemýšlet jenom co něco. Něco hodně velkého, co Erdoğan jako biznesmen, jako kšeftař nebude moci odmítnout. Něco tak lákavého, že do toho půjde a hodí přes palubu úplně všechno a úplně všechny. Takže to, co proběhlo teď před 2 dny, opravdu zadělalo. Když odmyslíme celý Karabach, úplně ho odmyslíme, zadělalo obrovský bezpečnostní problém pro celé Rusko do blízké budoucnosti. To je jedna z největších šachových chyb, kterých se Vladimir Putin dopustil. No samozřejmě stačí se podívat na arménská média, si to dejte do překladače. a jak nadávají, proklínají Vladimira Putina jako největšího zrádce, že mu to nezapomenou a tak dále, tak dále. A teď prostě ty příběhy evakuovaných lidí, nechali jsme tam všechno, nechali jsme tam zvířata, nechali jsme tam krávu, tam je rozhovor s tou ženskou, že jo, celá prostě uplakaná ruská armáda nás vytáhla, evakuovala nás, my jsme nechtěli, mě říkali, když neodejdete, Azerbajdžánci vás pozabijí, postřílí, musíte se evakuovat a tak dále, tak dále. Ona se jich ptala, proč nás neochrání? Vy jste ruské ochranné jednotky, vy se jim máte postavit, oni přece na vás, proti vás nebudou, a oni neodpověděli, musíte se evakuovat, musí tady ten prostor být prázdný, budou tady probíhat vojenské operace a tak dále, a tak dále. Tohleto je jenom ukázka toho, že na alternativě, a já bych chtěl apelovat na všechny alternativce, aby alternativa byla vždycky stála za, ne za propagandou jedné, druhé nebo třetí strany, ale aby vždycky stála pouze za pravdou, za skutečnými příběhy, životními příběhy těch lidí, za skutečnými svědectvími, za takovou pravdou, jaká ta pravda opravdu je. Protože pokud budeme dělat analytiku způsobem, že budeme kritizovat některé a že jo, takzvaně bušit do protistrany, že jo, do těch všech západních kolektivistů, a vy to děláte špatně a tohle to děláte a podívejte se a umlčujete lidi a tahleto a támhleto a svoboda a rozšiřujete se a imperialismus a fašismus a podobně. To znamená, dokážeme jim všechno vyčíst, všechny ty chyby a tak dále. A na straně druhé bychom přehlíželi naprosto tragické chyby anebo dokonce úmysly druhé strany, které jsou jenom součástí nějakého kšeftu, který zrovna je buď vhodný pro systém řízení, anebo je dokonce vynucený, to znamená situace je vynucena, že musíme někoho obětovat. Tohle to se musí popsat. To znamená, musí být alternativa schopná popsat tenhle ten kritický proces a nemalovat si žádné mesiáše ani na jedné straně, ani na té druhé. Protože, jak vidíte, nic, co se týče ochrany a mesiášů, nic netrvá věčně. 30 let tam byli ti lidé pod ochranou ruské armády a sivodňa už je nět. Protože najednou už se vyplatilo, nebo někdo někde se dohodl s někým, že je výhodné ten prostor opustit, nechat tam nasunout prostě někoho jiného. Takže je tohleto konceptuální exklamace, tohleto jednoznačně, to je konceptuální vykřičník jako hrom pro všechny konceptuály události posledních dvou dnů v Karabachu. Bude třeba to ještě pořádně studovat, protože věci, které budou probíhat v následujících dnech a týdnech, dočišťování těch prostorů, válečné tribunály a soudní tribunály s těmi Arménci, kteří tam zůstanou a tak dále a tak dále. Tohle to všechno bude třeba sledovat a nevysílá to opravdu pěkný signál. Já jsem z toho zdrcen, zklamán a pustíme se, Vítku, do dalšího tématu, se respektive ještě nepustíme, dáme si přestávku, Petr tam najde nějakou písničku, já se občerstvím, protože mi úplně z toho, no, musím prostě do sebe něco prostě nalít, protože jsem se z toho celý špatný. No, takhle ti řeknu. Takže za nějakých 5 minut se vrátíme.
Tak dobře, dáme si 2 písničky a za 5, 6, 7 minut cca se vrátíme, pojedeme další témata, které tady máme do konce 9. hodiny. Hezký večer, příjemný poslech. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak Vítku, já jako ryzí technický support který nemá s obsahem toho, co se tu probírá, nic společného, se ptám. Jste vy jako aktéři obsahu připraveni?
Ano, jsme tady připraveni. Já vyšlu signál a uvidíme, jestli přiletí dezimetr. Tak VK, jsi tady.
No, dozimetr, že by se ono přiletěl Vítek Rakušan, to asi nevím, ale tak nikde ho tady nevidím okolo a já jsem tu určitě, no, takže se pustíme do toho pěkně, jak Petr se distancoval z toho, co jsem tady říkal, já tomu rozumím, já si myslím, že to je třeba ještě jako strávit všechno, že jo, tak já věřím, že to lidé dají, že to stráví, ale je to, a samozřejmě je to velké zklamání, že někdo si vytvoří samozřejmě nějakou kapličku, že jo, skleněnou kapličku si vytvoří okolo nějaké sošky, nějakého bůžka, že jo, a prostě k němu se modlí a teď ten bůžek udělá nějakou sviňárnu a vám z toho třeba uletí noha v explozi, že jo, nebo něco takového, a on ještě jako se usměje a řekne, a tohle je šachový gambit, jo, to je, ještě to pochválíte. Tohle to dělat nebudeme samozřejmě, protože my asi nechceme z lidí dělat úplně debile, ani motýle, ale aby opravdu konceptuálně chápali ty věci, jak probíhají.
Ještě Petr chtěl něco říct.
Já jenom dokončím, že válka, která probíhá nejenom na Ukrajině, ale v zákulisí války, které probíhají, tak samozřejmě si berou oběti a první obětí je pravda a druhou obětí jsou lidské životy. A to musíme mít stále na paměti. Takže takhle bych to uzavřel, takové mezitéma, a dám slovo Petrovi.
Ne, já se jdu modlit. Úplně stejně jako když jsi mluvil o Chersonu, víš, tak jsi taky mluvil o tom, jak Vladimír Putin zradil tu armádu a ty lidi. A pak se to ukázalo jako velmi logické a prozíravé, že se tam nenechali kachovkou zatopit. Ale já chápu, každý to vidíme třeba někdy nějak jinak. Jdu se modlit. Pánové, pokračujte.
Já na tady to musím reagovat. Já si naopak vůbec nemyslím, já si za tím názorem stojím, že stažení z Chersonu byla chyba, která ještě bude Rusy mrzet. Protože Cherson je vlastně dostřelová limita na Krym po té, co dostanou teď v příštích týdnech Ukrajinci rakety Atak MS, které dojednal Zelebuben včera ve Washingtonu. A oni potřebovali Cherson kvůli tomu, že je nejblíže, je to pozice, je to městečko, které je, nebo město, správní centrum, které je na dostřel, přesně na dostřel Krymu, ty rakety Atak MS. Oni kdyby nebyli v prostoru toho Chersonu, tak oni by nebyli v dostřelu Krymu, proto oni tak moc potřebovali Cherson. To byla jedna z velkých chyb, ale nikoliv generála Surovikina, protože on v podstatě mohl udělat zakopat ty obranné linie okolo Chersonu, anebo se stáhnout za Dněpr a vybudovat je za Dněprem. On zvolil tu snadnější variantu. On mohl zakopat Cherson kolem dokola. Neudělal to z nějakého důvodu. Umožnil tedy Ukrajincům, aby se dostali tady těma raketama, které měli dostat už minulý rok, nedostali je, dostanou je teď teprve, aby se dostali na postřel černomořské ruské flotily. To, co začnou dělat Ukrajinci, začnou střílet na Sevastopol, to bude masakr. A uvidíte to za několik týdnů na vlastní oči. Proto říkám, stažení z Chersonu byla jedna z největších strategických chyb ruské armády. Ale zřejmě byla rovněž ta chyba vynucená vzhledem k podměrečnosti ruských invazních sil. Je možné, že Surovikin to vyhodnotil jako chybu, která je vynucená. To znamená, nešlo dělat jinak. Každopádně to je úplně stejné jako teď s tím Karabachem. Vynucená chyba. Šlo to dělat jinak? Já jsem přesvědčený, že šlo, že určitě. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se, Vítku, do dalšího tématu. Dneska jsme to opravdu projeli na jednom tématu. Pustíme se do té paní Meloniové, že jo? To, co má v té Itálii, předpokládám.
Tak to já nevím, co je v Itálii. Já tady mám připravenou věc ohledně Polska, protože my to můžeme potom propojit, protože ono to s tím souvisí v rámci Meloniové. To je taky taková postavička Aspenu. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Polský prezident v New Yorku prohlásil, že kvůli pomoci tonoucí Ukrajině se Polsko nenechá stáhnout na ekonomické dno a Varšava musí myslet na své zájmy, protože Polsko totiž zastavilo dodávky zbraní na Ukrajinu, na rozdíl tedy od Američanů, jak jsme teď právě slyšeli. Nicméně Volodymyr Zelenský přijel znovu s žebradlem do Washingtonu, o tom si ho teď hovořil, že tam vyžebral v podstatě ty rakety další, ale tamní republikáni ho splísnili nebo na něj udeřili, kde skončily jejich peníze, proč už není armáda, ukrajinská armáda na Krymu, že už toho prostě bylo dost. Nicméně Joe Biden opět v nějakém projevu tento týden vykreslil Rusko a Čínu jako nejhoršího nepřítele, takže ještě z amerického pohledu není dokonáno, co se týče Ruska, a je jedno, jestli to jsou demokraté nebo republikáni, protože v tom zahraničním pohledu vykazují obě strany stejnou agresi. Nicméně, jak to souvisí s tou Meloniovou? To možná by bylo taky další záležitost, kterou bych.
Otázka, je to samozřejmě otázka migrace, protože to je ten velký skandál.
Aha, to si myslel, aha, tak to tady máme jako další téma, tak jestli to můžeš odstínit, VK, to, jestli by to bylo možné odstínit.
Dobře, tak já to odstíním.
Jo, zatím tohle a pak pojedem tu Meloniovou.
Jasně. No, co se týče tedy samozřejmě tohodle, tak dodávky raket a všechno to, co si dojednali Zelenský. No, je to jednoduché. Samozřejmě Čína je teď největší hrozbou pro Spojené státy. Zcela jednoznačně největší hrozbou. A to, že oni dodávají teď zbraně, ještě stále budou něco dodávat prostě Ukrajině, tak jenom v podstatě to, že oni vyprazňují Američané své zbrojní sklady, kde na rozdíl od Evropy, protože Evropa je prázdná. Víte, že zbrojní sklady v Evropě jsou prázdné a Andřej Duda i Moravěcký to de facto řekli jasně, a to je ta kauza, že jo, že už přestávají s dodávkama zbraní Ukrajině. Ale pozor, ty sjednané dodávky, které byly sjednány z Ameriky a ty, které ještě nejsou dokončeny z Polska, ty ještě proběhnou. Jo, ty ještě proběhnou, ty jsou zasmluvněny, tam jsou smlouvy podepsané. Takže to oni musí dodat. Ale nic nového dalšího už Polsko nedodá. Proč? No, protože oni už nic nemají. Respektive to, co mají, to potřebují pro sebe. Oni mají strach, že Rusko zaútočí. Oni mají strach, že Bělorusko provede invazi. Znamená, oni potřebují pro sebe. A vzhledem k tomu, že Polsko si chrání svůj trh, zemědělský trh, no tak nechce dovolit dovoz ruského obilí, teda ruského... ukrajinského obilí do Polska. No a Ukrajina se naštvala a uvalila zákaz dovozu pro změnu na polské ovoce, na polskou zeleninu, která teď nesmí na Ukrajinu. Je z toho agrární válka. No a de facto se ukazuje, jako, že to končí. To znamená, že vyzbrojování Ukrajiny končí, ale to neplatí o Spojených státech. Spojené státy mají narvané zbraně, které potřebují upotřebit a někomu je střelit, prodat naproti nějakému úvěru nebo nějakému dluhu, nějakému dlužnímu úpisu. No a k tomu se naprosto ideálně hodí právě Ukrajina. To, ale zase ne tak, aby to vyvolalo válku s Ruskem. To zase Američané nechtějí. Takže oni jim posílají něco, aby to tam upotřebili, aby se vyprázdnily americké sklady. Ukrajinci po třech měsících přijdou o 70-80 tisíc vojáků, vypotřebí zbraně na frontě, přijdou o to. Zelenský vezme žebradlo, Po 3 měsících, vidíte, vždycky, on pravidelně jezdí každý 3 měsíce, žebradlem jezdí po Evropě a nebo do Ameriky. Po 3 měsících vezme žebradlo, dojede do Ameriky a znovu o další dávku. A oni, že oni dělají za Gorku, my už mu nedáme, dáme mu, nedáme mu. A oni mu nakonec dají zase něco, ale zase ne tolik, kolik on potřebuje. Proč mu dávají jenom něco a ne tolik, kolik on potřebuje? No, protože Američani nechtějí rozpoutat válku s Ruskem, protože ta válka by byla jaderná. A jsou tam mezi nima neokoni, kteří by chtěli jadernou válku, ale zase naštěstí nemají úplně ten velící přístup, že by dali takzvaně zelenou tomuhle procesu. Takže oni jim dávají vždycky jenom něco. Jenom něco. No a to něco stačí k prodlužování té války. Takže prodlužování té války stačí jako vždycky něco dostat po 3 měsících a zase to dají na frontu, zase o to přijdou. Ale postupně tímhle tím přístupem oni přicházejí o celou svoji generaci. Postupně vyhlazují a vyvražďují naprosto všechen ukrajinský mužský genom. Úplně kompletně. A v nějaké chvíli prostě už nebudou Ukrajinci, kteří by tam mohli jít zkrátka bojovat se s tou dávkou těch zbraní, které dostali z těch amerických bezedných skladů. To znamená, že když Kreml řekl, my uděláme denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny, nebyl tam určený žádný časový termín. No, protože to by bylo hodně odvážné dávat časový termín, když chcete vyprázdnit americké zbrojní sklady. to bylo trošku chucpe ze strany Vladimira Putina. On si to může dovolit, on je žid, takže on může jako házet jedno chucpe za druhým, to zase ani já nemůžu. Ale prostě tohle to zkrátka jenom ukazuje na podivný příběh, kterému mnozí nebudou rozumět, ale je jasné, že válečná krize bude likvidovat Evropskou unii. Vyzbrojování a dozbrojování Evropy, tu válku na Ukrajině nejvíce odnese právě Evropská unie a evropské státy, evropské národy. Nejvíce. Budou nejvíce postiženy. A ekonomicky, sociálně, bezpečnostně budou nejvíce ovlivněny. Podívejte se. Z Ukrajiny se stane rozvrácená země. Odhaduje se, že polovina obyvatelstva Ukrajiny uteče přesune se do Evropské unie. Polovina obyvatel. Spousta z nich si bude hledat někde nějaký prostor, změní se demografické rozložení celé Evropy, sociálně demografické rozložení, začnou se objevovat takové ty prvky slučování typu ukrajinizace společnosti, různého pozměněného chování dětí, pozměněného chování mládeže, změna výrazových a jazykových prostředků mládeže. Postupně to bude přecházet do dospělosti. Procesy banderizace, procesy korupce, které přicházejí s těmi Ukrajinci společně. Korupce to není nějaká chřipka, nějaký virus, který poletuje výhradně jenom uvnitř hranic Ukrajiny. Jakmile odjedete z Ukrajiny, už žádná korupce nikde není. Ne, 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 to je v lidech, to je s lidma to přichází. To znamená, tohleto všechno, oni se začnou integrovat do společnosti, že jo? Začnou se učit jazyk, češtinu, začnou vytvářet politické strany, politická hnutí. A ještě předtím, než začnou vytvářet, tak začnou ovlivňovat současné politické strany v evropských zemích. Proč? No protože z těch uprchlíků Ukrajinců jednou budou naturalizovaní občané, získají občanství skrze trvalé pobyty nikdo jim v tom nebude bránit. Oni začnou chodit k volbám, budou kandidovat a budou ještě předtím vlastně ovlivňovat jednotlivé již dnes existující politické strany, aby vycházeli vstříc Ukrajincům, ukrajinská otázka. Takže tohleto všechno je vlastně spojeno s tím procesem té podivné války na té Ukrajině. Je jasné, že ti banderovci na té Ukrajině nezůstanou, jestliže uvidí, že tam pro ně není život. A oni se přesunou za lepším živobytím, přesunou se do Evropy, do Evropské unie. A ten banderismus bude součástí Evropy. Bude i součástí České republiky. Dokonce už začíná být součástí. Je to proces, který je bohužel dokonce objektivní. Není v tom konceptualita, protože ve chvíli, kdy spustíte migraci, tak v objektivní rovině se s těmito lidmi přenáší všechno to, co oni měli na té Ukrajině. To už je potom objektivní proces, objektivní rovina. To už potom není možné nějak konceptuálně kontrolovat. To už všechno běží samovolně v rámci objektivity. A o to je to důslednější a o to ta ukrajinizace potom bude probíhat hlouběji a hlouběji do společnosti. Třeba si uvědomit. Takže, aby se to zastavilo, je potřeba válku na Ukrajině ukončit co nejdříve. Putin musí přestat hrát za Gorku a musí ukončit tu válku, protože jinak se mu Rusko rozpadne a rozsype pod rukama. On pořád se myslí, že všechno je jako manažované nějakým způsobem a ta manažovatelnost spočívá v tom, že si myslí, že když naváže nějaké hlubší vztahy s Čínou, s Číňanem, tak tím to vyhraje. No to snad je jasné, kdo to vyhraje. Když se Rusko spojí s Čínou, kdo to vyhraje? No Čína to vyhraje. Rusko bude pouze nástrojem. Rusko je v pozici slabšího ve vztahu k Číně. Mnohem slabšího. Čína bude no, will take advantage. Jak se to zase řekne? No, bude využívat Rusko. Už dneska využívá Rusko, jeho zdroje, suroviny, zadarmiko skoro dostává, že jo, ropu, plyn a všechno. A proto však konec konců stačí si pustit jakoukoliv ruskou televizi, a nemyslím nějakou alternativní, ale mainstreamovou, mluví o tom u Solovjova na hlavní propaganda stanici, kde hovoří o tom, zrovna teď tam byl tenhle ten z Akademie věd, jak on se jmenuje, no, varoval před spojováním s Čínou, že Čína začne vlastně využívat ruskou závislost na pomoci od Číny a že se to bude týkat vlastně jejich nároků na privatizaci ruských těžebních prostorů, těžby uhlí, těžby železné rudy, že oni vlastně nechtějí kupovat od Ruska jako produkty, že chtějí prostě jako přímo koupit nějaký závod a tam si to všechno těžit a tam si to všechno v těch vysokých pecích odlévat, že jo, a mít to všechno pod kontrolou a chodí za ruskými oligarchy a nabízejí jim, že to od nich koupí. Chápete? A no, Kreml to nechce dovolit, ale Číňani mají peníze na to, aby vykoupili a odkoupili tyhle ty obrovské surovinové podniky od ruských oligarchů. A Putin, nebo ne Putin, ale ti, kteří ho přivedli k moci, to znamená moskevské kanceláře, nechtějí připustit, že by veškerou moc v Rusku najednou neřídili ruští židé, ale synoisté. Tedy nezaměňovat sionisty a sinoisty, znamená Číňani, ale sinoista je nacionalistický Číňan. To jsou sinoisté, že by začali kontrolovat ruské zdroje. Z bezpečnostního hlediska to nechtějí v Kremlu jak ruské židovské kongres, tak ani federace. Berela Lazara to nechce připustit. Jenže Čína na to tlačí. A chápete, někdo by si myslel, že tady prostě se hrajou nějaké hry o změnu světového řádu, ale právě, že se hrajou o změnu takového světového řádu, ve kterém nebude mít Rusko řídící roli. A Kreml si myslí, že když to všechno odmaká na šesté prioritě na Ukrajině, ve válečném procesu, že jako bude mít automaticky právo, tak a my to budeme řídit. Ne, 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 nebude. Rusko bude, když tak, když bude mít štěstí a Číňan to dovolí, tak Rusko bude připuštěno ke spoluřízení nového globálního světového řádu. Když Čína dovolí. To je třeba si uvědomit. A proto tohleto je s velkými konceptuálními přesahy. Já vždycky prostě zabrousím do takovýchhle odbočujících témat. A já se za to omlouvám, ale je třeba je zmínit, protože opravdu je obrovský rozdíl mezi tím, co je prostě nějaká prostě propaganda někde v médiích, si přečtete na jedné straně na západě nebo v Rusku na straně druhé a obojí je to propaganda a je to není to to, co potřebujete vědět zkrátka, jaký je skutečný proces. No, takže takhle bych to ukončil s velkým přesahem, Vítku, a pustíme se do toho posledního tématu.
Tak máme to zhruba 10 minut na poslední téma, můžeme lehce přetáhnout, to nevadí si myslím, takže pojďme na něj. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Francouzský novinář odhalil, jak na něj delegátka Evropské unie v uprchlickém táboře na Lampeduse naléhala, aby neziskovkám nesabotoval jejich snahy o získání víz pro uprchlíky, protože ti mu totiž na kameru vyprávěli, že neutíkali před válkou, ale přicházejí za lepším živobytím. Projekt Euroafriky se ve stínu války na Ukrajině rozjel v Evropské unii na plné obrátky. To je další výbušné téma, takže opět řekněme střídání agend, byla virová agenda, válečná agenda, eko agenda a nově opět recyklace, migrační agendy. V podstatě pořád se točí ty základní globální agendy stále dokola.
No, samozřejmě, točí se pořád dokola a co je třeba teda jako říct, že zatímco vlastně pozornost celého světa nebo minimálně Evropy je orientovaná tedy na Ukrajinu, tak mezi tím došlo k nastartování obrovské migrace zase na jih Evropy, že jižní cestou, ale dokonce už i východní cestou, že přes Slovensko. A odkud pochází, nebo údajně odkud pochází ta migrace? No z Nigeru. Kde ECOWAS, že ekonomické sdružení státu Sahelu hrozí prostě vojenskou operaci. No a oni, tihleti migranti, kteří přichází na těch, nebo přijíždí na těch motorových člunech, které kupují evropské neziskovky, tak oni tvrdí, utíkáme z toho prostoru, protože tam bude válka, tak my utíkáme před válkou. No a ta Evropská unie jim to nerozporuje, protože tam došlo k tomu hroznému puči v tom Nigeru, že tam je válečný stav, takže je to tam skoro na pokraji povstání a možná tam bude válka, takže oni jim to nerozporují. Jenže oni musí přijet do té Evropy a oni musí tomu imigračnímu úředníkovi říct to jedno hlavní. To znamená, utíkám před válkou. Nemůže říct, jedu za sociálníma dávkama do Francie. Takže a on, když ten Eric Tenier dělá s ním ten rozhovor s tím migrantem a on mu přizná, francouzsky mluví mimochodem, to je jasné, odkud pochází. Francouzsky v Africe mluví jenom ty státy bývalých francouzských kolonií v území Sahelu, že? To znamená, je jasné, odkud přichází. a mluví francouzsky a říká mu, no, jdeme za lepším ekonomickým životem, za lepším živobytím, mu to tam přiznává na kameru a ta delegátka viděla, že on točí vlastně celý jeho obličej a řekl, a potom vy to dáte na video, mu řekla, vy to dáte na video a uvidí to úředníci tady na francouzské ambasádě, kde naše neziskovky chodí pro ty lidi získávat vlastně vízum a uprchlické vízum jako pro válečné azylanty a vy jim to kazíte, že tam zobrazujete videa na YouTube, kde oni se přiznávají k tomu, že jsou ekonomickými migranty, to dělat nemůžete, to teď mu tam začala vyčítat, že to nesmí dělat. Co to je? Delegátka Evropské unie. Kdyby to byla zaměstnankyně neziskovky, tak budiš, ale delegátka Evropské unie. Je to organizovaná migrace. Přímo do Evropské unie. Přímo organizovaná. Ona nepřijde za tím novinářem a nepoděkuje mu. Já vám strašně moc děkuju, že jste odhalil, že tihleti migranti, které jste natočil, že přijíždějí kvůli ekonomickým důvodům. Hned teď poběžím na ambasádu a hned za tepla jim to nahlásím. Já vám strašně moc děkuju. My bychom, nedej bože, teď dali těm lidem uprchlická víza naprosto neoprávněně. No ještě, že jste to natočil. No my vám děkujeme. Takhle by to mělo být správně, ne? Takhle by to mělo fungovat. Když by něco takového delegátka EU odhalila. Ale ono to je úplně obráceně. Ona, ta delegátka, chce, aby on to netočil. Aby to nevycházelo najevo. Aby ty neziskovky umístily na ta víza do té Francie. Ty migranty úplně všechny do posledního. No a to je projekt velké výměny. The Great Replacement. Snaha o výměnu, nebo chcete-li náhradu původního obyvatelstva v Evropě za jiné obyvatelstvo, které bude vycházet tedy muž bude černoch, protože všichni ti migranti jsou muži. Vy utíkáte před válkou. Kde jste nechali svoje rodiny? Mámu, tátu, příbuzný, sestru, dědečka, babičku, kde jste je nechali? Ne. Nikdo jim tyto otázky nepokládá u těch migračních pohovorů. Nikdo, naprosto nikdo. Oni utíkají před válkou a nikdo se je na to neptá. Jsou samý mladí kluci. Proč si neutekl s vlastním tátou? Je to kluk, vypadá nějakých 18, 19. A tak jeho táta, tomu může být maximálně tak 40, že jo, zhruba plus minus autobus. Tak proč neutíká z tátu, že jo? Ne, všechno jenom mladí kluci. Jenom nikdo jiný. Všichni zůstávají doma v tom válečném, údajně válečném stavu. Co tam dělají? No asi ten táta s tou maminou a s těmi nezletilými dětmi pěti asi zřejmě mají kalašnikovy a v té válce bojují. Zatímco mladý hoch, 18-letý utíká do Evropy. Asi zřejmě takhle to funguje v té Africe. Nebo takhle tomu máme věřit, že to funguje. No je to samozřejmě absurdní, ale je to nezajímá ty delegáty EU. Ty úředníky to nezajímá. Oni chtějí za každou cenu je nalígrovat a naflígrovat a nasunout do Evropy. Úplně komplet. No a proč? No oni se budou potom samozřejmě rozmnožovat s bílýma evropskýma ženama. Proč? Kontrolní otázka. No protože bílý muž bude v blízké době, evropský bílý muž v blízké době bude přešitý. Bude přeprogramovaný. Bude nonbinární. Bude z něho létající genderová velryba. Hormonálně se nechá zneplodnit, protože se cítí nějak jinak. Takže ženský budou mít jedinou možnost, jak se prostě rozmnožovat, a to budou černoši. Protože černoši jsou tady z toho, a migranti jsou tady z toho procesu výjímání. Oni samozřejmě můžou, když chtějí, ale nikdo jim to nenutí, protože oni zůstávají jako... Nikdo jim tady tu genderovou teologii, jak já říkám, jim nevnucuje. Takže oni prostě budou potom mít běložky a běložky budou rodit mulaty, novou rasu. Přesně jak o tom hovořil Kalergi. Že budoucnost Evropy je ve smíšených svazcích lidí původem z Afriky a žen z Evropy. Tohle to on už vlastně měl v té vizi už tenkrát někdy v těch, ježišmarja, to bylo v jakých letech, nebo už někdy před válkou. No, takže tam už on to všechno popisoval. Takže ten proces je de facto nastavený. Oni chtějí tedy tu bílou rasu úplně celou de facto no jako rozmělnit, asi tak rozmělnit tu rasu úplně a všude vlastně budou mulati. No samozřejmě ten proces je nastavený takovým zvláštním způsobem, je trošku divokým. Když byla že jo, covidová krize, tak oni ty migranty taky potají nasunovali do Evropy, ale nebyly to takový kvanta. A to z toho důvodu, že v tehdejší době oni vlastně zjišťovali, že kdyby těch lidí bylo více, tak oni by měli problém nějakým způsobem potom před tou veřejností ty lidi nějak skrývat. Ono to není jednoduché. Vy sice otevřete jako stavidla, vy byste si jako tajně mohli natáhnout, kolik lidí byste chtěli, ale potom byste je museli někde schovávat a to není schůdné. Takže oni radši to udělají tak, že rozvrátí prostor Sahelu, rozvrátí rovníkovou Afriku, vytvoří tam válečné stavy a na zámince toho potom můžou začít přijímat migranty v Itálii, ve Francii a v dalších sběrných místech. A redistribuovat je potom po celé Evropě. Postupně. Takže jako tohleto, když odhalí prostě nějaký francouzský novinář, tak je to prostě šokující zjištění, ale není překvapivé. Protože tohle to běží úplně všude, to znamená ty delegátky té Evropské unie tam nejsou kvůli tomu, aby něco kontrolovali. Oni jsou tam, aby to zajišťovali, že nikdo to nebude sabotovat, třeba jako nějaký novinář. Že jim poleze dolezelý a začne něco zveřejňovat, nedej bože, že oni přijeli kvůli ekonomické stránce věci. Takže to ne, není dovoleno. A to ukazuje prostě na podstatu té Evropské unie. To je, Evropská unie je vězením evropských národů a musí se vystoupit z Evropské unie. Jinak nás přešijou a přemontujou a že jo, všichni ti genderoví teologové nás úplně přeprogramujou a přemanipulujou takovým způsobem, abychom zkrátka se nemohli rozmnožovat. Ne, nemohli. No samozřejmě nemohli, ale abychom ani nechtěli. To znamená, těm dětem od malička tam přijde ta šílená prostě queer královna, že jo. A začne dětem prostě malý školce, že jo, mateřský školce, začne jim vyprávět o tom, jak je to pěkný se převlíkat, když chlapečci se převlíkají do dívčích šatečků, že jo, a tohleto. A jak potom se budou prostě malovat a tak dále a tak dále. A oni se potom diví, že potom ten kluk vyroste a on řekne, já chci být prostě queer královna, nebo já chci prostě být ženská, anebo řekne, já chci být prostě velryba s křídlama, protože já cítím, že na ty genderový rovině mám ten gender číslo, já nevím, 126, že jo, okřídlená velryba. A začne chodit prostě v nějakým návleku a řekne si, já se cítím personace, že jo, se cítím jako létající velryba. Tohle to je v Americe už, podívejte se na YouTubeová videa a tam to, oni tam cenzurujou dokonce, tak na TikToku se podívej, tam to ještě není moc cenzurovaný. Jak to točí třeba z metra newyorského metra, jak tam prostě lidi chodí v kompletních celotělových oblecích zvířat. Úplně celotělové obleky. Nebo chodí v obleku psa, běhají jako po čtyřech. Jsou to lidi a normálně jedou v metru jako pes, nebo jako kočka, nebo jako velryba a má ty křidílka. To jsou úchylky, to jsou psychické poruchy těch lidí. Ty lidé se mají léčit v ústavech pro choromyslné a ne z toho dělat genderismus. Chápete? Ty lidi dříve by byli zavřený v blázinci. Teď oni z nich dělají privilegované jako osoby a identity. To je strašný. To není normální. To jsou procesy naprosto těžké deviace. A vystavují tomu malé děti. Takže taková Evropská unie. Proto hlavním cílem je vystoupení z Evropské unie a vystoupení ze Severoatlantické aliance. Půjdete k volbám, že jo, zase za nějakou dobu, nějaký čas, tak se dívejte a podívejte se, která z politických stran má tohleto, jak já říkám, prvoplánově uvedené v volebním programu. Která strana chce prvoplánově vystoupit z Evropské unie a vystoupit z NATO prvoplánově. Podívejte se na ty strany, která z nich to má. A která z nich se jenom tak nějak zaštiťuje, že uděláme nějaké referendum o něčem, o NATO, no ale z EU vystupovat nebudeme, tam uděláme reformu vevnitř, aby nám to Evropské společenství radši zůstalo, než abychom z něho odcházeli. Znamená, to jsou, chápete, to jsou vykukové, oni chtějí prostě nabrat voliče, konceptuálně tupější, oni nám to hodí, ale my od nikud vystupovat ve skutečnosti nebudeme. Chápete? Znovu si to zopakujeme. Do Severoatlantické aliance se vstupovalo rozhodnutím vlády a schválením přístupového protokolu sněmovnou. Žádné referendum se nevypisovalo. A úplně stejným způsobem se vystoupí. Žádné referendum o vystupování není třeba. Vystoupí se tak, jak se vstupovalo. Bez referenda. Rozhodnutím vlastenecky ukotvené vlády a vlastenecky ovládeného parlamentu se ukončí Washingtonská smlouva a vystoupí se ze Severoatlantické aliance. A jediné, co se bude vypisovat, je referendum o vystoupení z EU, protože tam vstup do EU byl na základě referenda, takže stejným způsobem vystoupit, to znamená na základě referenda vystoupit. A já myslím, že v té době už konceptuálně budou lidé natolik poučení v té době, že to projde. Ale nejprve musí vyrůst ta nová generace. To není otázka příštího roku, ani za 4 roky. Nová generace, konceptuálně ukotvená, musí vyrůst. Takže takhle bych to ukončil, zase s přesahem. Máme 06, takže Petr tam najde nějakou písničku, ještě jednu, a hned potom bychom se pustili do televizních dotazů. Takže já se teď loučím, vlezu zase se nějak občerstvím tady do toho a hned se potom zase uslyšíme.
Tak my se budeme těšit, milí posluchači, na vaše otázky. Já jsem si jen tak říkal, jak si VK hovořil o těch queer a různých těch velrybách, že já přemýšlím o tom, že bych se ze sebe nechal udělat letiště, že bych se cítil letištěm na zádech, bych si udělal hangár, přišel do břicha, aby přišly hangáry, velký hangár, jeden takový velký hangár, už to má vlastně teď. No, radši to nebudeme rozvádět, dáme si písničku a po písničce budeme se věnovat vašim dotazům, milí posluchači, takže se těšte, my se taky těšíme a prosím, nevypovídávejme se, nechme prostor co nejvíce lidem, aby co nejvíce z vás dostalo prostor. Budeme rádi za ohleduplnost vaší i vůči ostatním. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak se vracíme zpátky ke svým mikrofonům od svých talířů a otevřených ledniček a bezedných letištních hangárů. Co, Vítku?
Já jsem tady, volám Věž a předpokládám, že Věž Tower je tady taky a můžeme se pustit do posluchačů.
Já jsem tady taky, já tady čekám už, no. Uvidíme, uslyšíme, koho nám přinese telefonní linka, takže ho pustíme do vysílání.
VK má naplněný hangár, očividně, to je slyšet. Tak pojďme na to. Máme už čekajícího, volajícího, tak pojďme na to. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, Pavčen, z hostiva Jirka. Měl bych panu VK takovou drobnou poznámku k dnešnímu článku. Ve své podstatě, kdyby Putin udělal takovou chybu, tak veškerý mainstreamový sračkomety západu hýkají radostí. Ale nic takového se neděje. A ve své podstatě v loni tady v Praze se podepsala smlouva o tom, že se prostě Karabach předá Azerům. A že teďko Pašina začal šaškovat s tím, že se začal přiklánět k NATO a k EU a že tam pořádají společné cvičení, no tak asi Putin mi prostě už dostal trpělivost a řekl, ať si to srovnaj pro sebe. A Pašinan ve své podstatě už v loni někdy vybudoval pro uprchlíky nebo pro vězně 10-tisícový tábor. Tak co k tomu? Budu vás poslouchat. Naschle.
Děkuji za dotaz. To je správná otázka, proč na to nereaguje Evropská unie, no protože Evropská unie by byla za idiota. Evropská unie se totiž snažila minulý rok a ještě vlastně i tento rok v podstatě vystupovat jako zprostředkovatel celého toho konfliktu a dokonce došlo k podpisu té zmíněné smlouvy, která de facto jenom zakotvuje územní nárok, to znamená, že celé to území, ten prostor má připadnout tedy za nějakých potom blíže určených podmínek, tedy Azerbajdžánu. V tom není problém. Problém je někde jinde. V právním a institucionálním ukotvení toho území v rámci Azerbajdžánu, což ještě nebylo dokončeno. Ten proces není dokončen. Není dokončeno to, co se stane s těmi lidmi, kteří tam žijí. To nebylo vůbec dojednáno ještě žádnou smlouvu. A to, co provedl Azerbajdžán před dvěma dny, to znamená vojenské obsazování území a najednou probíhá pod záminkou této operace. Za asistence ruské armády probíhá de facto vystěhovávání těch Arménců, křesťanských Arménců z celého prostoru. Znamená, že záminka té vojenské operace je využita k etnickému vyčištění Náhorního Karabachu od křesťanského obyvatelstva s asistencí ruské armády. To je ta zrada. Proto na těch arménských webech proklínají Putina do horoucích pekel. Já jsem to překládal na překladači. Do horoucích pekel proklínáme Putina, celou jeho rodinu. Utíkáme před Azerbajdžáncema, tam píšou. Takže my prosím vás neposílejte nějaké dezinformační články od nějakých pánů Michalů a podobně, protože to, co tam oni píšou, to je ruská propaganda, to je propaganda narrativ. Musíte se dívat na fakta, na ty lidi, kteří tam teď trpí, na ty Arménce, kteří tam teď právě v této chvíli, teď večer utíkají před azerbajdžánskou armádou. A Rusové pomáhají tam města a městečka vystěhovávat, evakuovat. Chápete to? S tím já mám problém. To není mírový, to není šachový gambit. To je normální Srebrenice. Naštěstí ještě nedošlo k tomu finálnímu řešení, které bylo ve Srebrenici. Tomu ještě zaplať bábu nedošlo, ale už se střílí do baráku. Už obsazovací jednotky střílí dostavení do oken a vyhánějí lidi. Stejně jako jsme to viděli na Kosovu, když osvobozenecká albánská armáda Hašima Tačiho vyháněla Srby, z Kosova jsme to viděli. Úplně stejný proces. To znamená, vezme se Kalašnikov, natáhne se u závěr, vystřelí se pár ran do oken, že jo, tam, když je štěstí, nikoho to netrefí, ale někdo tam je, vnitř je to jasné, ženská doma uplotně začne ječet, manžel to vidí, není bezpečno, začnou balit kufry a utíkají. A přesně takhle funguje etnické začišťování. Přesně takhle. Vytvořit nebezpečný prostor, vytvořit chaos, hrozbu a aby lidé opustili své majetky. To je tragédie. A to, že se snaží prostě ruská média, teď jsem se na to díval zrovna, přestal se, že jo, Arty smazalo článek jednoho svého redaktora, který popisoval teď tu aktuální situaci, ten článek zmizel z Arty, protože popisoval situaci, která teď tam nastala při evakuaci těch lidí. To je něco neuvěřitelného, chápete? To je umlčování, to nemůžeme s tím souhlasit. Chápete, ti lidé tam žili celou dobu a teď jsou vyháněni. Pod záminkou vojenských operací jsou evakuováni pryč a celý prostor obsazuje azerbajdžánská armáda. To je strašný. No představte si to, kdyby se to dělo vám. Představte si, že by začala nějaká síla, nějaká mocnost obsazovat, já nevím, Českou republiku nebo takhle. A teď oni by se snažili ten prostor etnicky začistit. To znamená, začali by střílet do oken ze samopolu. Chodili by hlídky a stříleli by. No, okamžitě byste viděli na ulici miliony, miliony prchajících lidí a ti by za sebou nechávali co? Majetky. Nemovitosti, movitosti, všechno. Maximálně by sedli do toho jednoho auta, které mají, to by naložili úplně až po střechu svým nějakým movitým majetkem, nějaký peřiny a nějaký cenosti, tohle to všechno, a jinak všechno by nechali za sebou. Úplně všechno. To je strašný. To nemělo nikdy proběhnout. Ty mírový sbory ruský, které tam jsou, tohle neměli nikdy připustit. Kreml měl naopak usilovat o to, aby Jerevan i Baku sedli za jednací stůl a dohodli status Náhorního Karabachu. Jaký bude mít status po začlenění do Azerbajdžánu? Jaký status budou mít ti obyvatelé, aby měli ústavou v azerbajdžánské ústavě? Do dneška to není zakotvené, že křesťané mají stejná práva jako muslimové. Není to v azerbajdžánské ústavě zakotvené. Azerbajdžán je muslimská země, kde všechno je ukotvováno pouze muslimsky. Takže jaký bude status těch lidí v tom Náhorním Karabachu, těch křesťanů arménských? To není dohodnuto. Namísto, aby byla nějaká dohoda, namísto toho vtrhla azerbajdžánská armáda, začala obsazovat celý Karabach. Takže jestli mi někdo ještě něco bude říkat o nějakém šachovém gambitu, tak skutečně vypiním. Tohle je normální zrada na křesťanských arménech, kteří spoléhali přes 30 let na podporu a pomoc ruské armády, která teď je zradila. Teď je evakuuje před Azerbajdžáncem. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Velmi, velmi krátce, ty jsi několikrát zmínil Srebrenicu, já jenom upozorním, že v listopadu budu vysílat architektoniku toho konfliktu, i to, co mu předcházelo v rámci Sarajeva. Dostal jsem se k neskutečným materiálům, jak muslimové sami snajpery, používali snajpery k tomu, aby ostřelovali vlastní lidi. A potom to sváděli na Srby a tak dále. Neskutečný prasárny.
Jo, a tohleto, co se děje vždycky při pokusech o etnické začišťování, to jsou prostě strašné věci. To je něco naprosto nepochopitelného, neuvěřitelného. Já věřím tomu, že se to nějak podaří tam, i když to nevypadá na to, ale a nějak prostě to tam zabezpečit, ale no, bude z toho zase nějaká humanitární krize. Jenže Arménie nemá na to prostředky, aby zvládla humanitární krizi, že prostě celý Náhorní Karabach se přesune bezprizorní lidi, bez nějakého ubytování, že se přesunou prostě z Karabachu do Arménie. To zase, kdo se tam o ty lidi postará, že jo? No, nebudeme to rozebírat, pustíme se do dalšího volajícího, Máme, doufám, někoho na drátu. Jo, a bylo řečeno telefonní, Petře, bylo telefonní číslo? Řekli jsme?
Já jsem ho nestihl říct, protože jsme se rovnou do toho dali. Tak já jenom připomenu, že telefonní číslo, dík za připomenutí. 774-139-044. Takže volejte své dotazy, jeden jediný dotaz, krátký dotaz na číslo 774-139-044. Tak, pojďme na volajícího. Petře, ahoj, vítej ve vysílání, máš slovo.
Dobrý večer, Petru, telefonu zdravím všechny, mám takovou úvahu krátkou a otázku. Pane Veka, vy jste se zmínil o genderové indoktrinaci u dětí, u malých dětí ve školkách, ve školách. Já bych to trošku možná rozšířil i na generaci od adolescenta až po 45-50 let, kdy mnoho a čím dál tím víc lidí chodí jak nějaké obrazové galerie, buď maličké, nebo úplně hrozné. A zvláště mladí muži to doplňují ještě buď s plešatou hlavou nebo vyholenou a vzadu má drdůlek a nebo 1, 2, 3, 4, 5 sulíčků. Piercingy a podobně. Takže není to úplně to samé, akorát v jiné formě u dospělých lidí tohleto. To je moje otázka.
Já děkuji za dotaz. No tak vidíte, u dospělých lidí je to trochu něco jiného. To je třeba nějaká skrytá mentalita, která se potom nějakým způsobem třeba projevuje později. A pod vlivem prostředí u těch dospělých lidí dochází k něčemu, čemu oni říkají coming out. Jo, a ten coming out je v podstatě o tom, že jako oni se jako odhalí ve smyslu řeknou tak a ten chlap řekne o sobě, no a já jsem na kluky. A ta holka řekne, no a já jsem na holky. A ten třetí, nebo jak ona se, že jo, zájmenem, řekne, no já jsem non-binární, že jo, já se necítím ani tak, já nosím ženský šaty dole a mužský šaty nahoře, že jo. To má to tak nějak prostě úplně jinak všechno. Ale to je, to jsou takový ty promile v populaci, promile. Ale něco jiného je, když se tahleta, já tomu říkám genderová teologie, když se politicky a mediálně indukuje do systému výchovy na první prioritě. To znamená od dětství, od těch mateřských školek až do někde na tu vysokou školu a následně to ještě podporují média, na prioritě médií, tak dojde zkrátka tomu, že to působí v rámci eugenického záření, ten člověk přijme jiný gender. A ten jiný gender potom znamená, že ten člověk se cítí jinak, přestože po fyzické stránce pohlavně je naprosto zdravý, ale psychicky genderově on se zablokuje a on se přeprogramuje a on už není schopný rozmnožování. Spousta lidí, která slyšela někdy o LGBTQ, R, S, T, U, W, X, Y, Z, to jsem přehnal, to je nějak takhle, že jo, všechny ty zkratky, tak si myslí, že prostě to jsou lidi, kteří mají nějaký problém tam s tím dole. Jo, anebo ženský je tam nahoře, že jo, že to nějaký problém s tím mají. Ale pozor, to je chyba, to je omyl. To se týká jenom promile několika lidí s genetickými vývojovými vadami pohlavních orgánů. Jo. To jsou promile v populaci. O těch se nemluví. Ten genderismus je psychické přeprogramování jedince. Gender je psychické vnímání svého pohlaví. Ne fyzické, ale psychické vnímání, jak já se cítím, čím se cítím být. To je gender. Abyste to pochopili, jak oni to vysvětlují. Takže když někdo je učený od malička, to malý děťátko, že jo, je učený, jak chceš být pejsek, dobře, tak teď seš pejsek, tak se oblečeš jako pejsek a bude z tebe pejsek a nebudeš mluvit, budeš hafat, že jo, anebo bude z tebe ovečka, budeš dělat blé, že jo, bude z tebe krásná, prostě chlupatá, hůňatá ovečka, že jo, a ty děti začnou chodit jako ovečky, jako pejsci, jako kočky, nebo jako lítací velryby ve velkých prostě převlecích do školy a tam budou na učitelku štěkat, mňoukat, jako je to na těch videích z amerických škol, z těch genderově teologických škol, jak oni tomu říkají progresivní školy, progressive schools, tomu říkají. Tak se podívejte na některé ty videa, na progresivní školy v Americe. Jak jsou tam navlečený v těch převlecích těch psů a koček a štěkají na tu učitelku. A ona se potom stěžuje, že vlastně nemůže učit, protože oni komunikují, ona jim to nemůže vyčítat, to zakazují už ty zákony v té Kalifornii, ona jim to nemůže vyčítat, takže ona je nic nenaučí, ona se nemůže ani stěžovat, protože ona by tím zpochybnila jejich gender. Chápete? To je tragédie. No a teď si vezmete, kolik lidí teď tohleto si nějak představí, řekne si, no moje dítě to nemůže přece potkat, aby takhle přemalovali a předělali jejich myšlení. A já říkám, opravdu? A jste si jistý, když dáváte to dítě do jeslí, do předmateřinky, mateřinky, dáváte tohleto, protože pracujete od nevidím do nevidím, abyste měli, že jo, naspátky u lichváře, že jo, a potom a chodí do školy, že jo, tam to slyší taky pořád dokola. A to dítě vám potom vyrůstá. A najednou vám přijde v nějakým převleku. A to už je pozdě, když to zjistíte. A například v té Kalifornii, jak jsem říkal už minule, ten článek, tam, když začnete dětem v tom bránit, tak vás zavřou, protože tím zpochybňujete jejich genderovou identitu. A to je ten přijatý zákon v Kalifornii, tam už je to trestné. Takže takhle bych na to reagoval, takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, tady Lenka. Já jenom takovou k tomu, co teďko pan VK říkal, prosím vás, ty učitelky jsou taky matky, a učitelé jsou otcové, co pak by tohleto udělali dětem?
No, říkáte to správně, paní Lenko, a já vám na to odpovím. A ty učitelky ale taky mají hypotéky, mají také půjčky a také si nemohou dovolit být vyhozeni z té školy za to, že zpochybní gender toho chlapce nebo toho pejska, který tam na tu paní učitelku štěká. Při vyučovací hodině.
No jestli ono to taky nesouvisí s tím, že oni teďko mají podepsat, že od nového roku budou učit ne podle jako svých pravidel ty učitele, ale podle pokynů ředitele a vedení školy. Ale no. Já jsem se chtěla zeptat, abych nezdržovala. Ivan David, náš údajně nejlepší europoslanec v Bruselu, který nás tak informuje, dobře, tak tento týden odpověděl na jeden dotaz, co je to digitální identita a digitální očkovací průkaz a jaký je mezi tím, jak bude fungovat propojení mezi nima a jaký to bude mít důsledky pro lidi. Tak on odpověděl, že o tom vůbec nic neví, že ty výrazy nezná. Já normálně od té doby přemýšlím, jestli opravdu to neví, jako v Europarlamentu o tom vůbec nemluví. A nebo jestli o tom nesmějí mluvit, nebo jestli o tom prostě nechtěl mluvit. Co si o tom myslíte? A ještě jsem se chtěla zeptat, kdo tohle to bude schvalovat? To bude schvalovat Brusel pod pod hlavičkou většinového hlasování. Nebo tam budeme mít taky právo veta. Údajně ztrácíme v některých otázkách a prý i ve zdravotnictví už nemáme právo veta. A nebo to bude muset schvalovat potom ještě ratifikovat náš parlament, nebo jak to bude probíhat vůbec tohleto. A co si myslíte, proč ten David to zatlouk? Děkuji, jdu poslouchat.
Dobře. Takže Ivan David, digitální identita a proč se nepřenáší tyhle ty věci. Podívejte se k tomu Ivanu Davidovi. Já to vidím takhle. On tam samozřejmě má nějaké informace, ale ono na těch hlasováních je to tak, že tam se prostě jede prostě svodka a tam se hlasuje a teď se hlasuje o tomhletom, o támhletom a teď upřímně, kolik lidí opravdu ty zákony čte podrobně, já to mám trochu s otazníkem. Jo, a teď nechci prostě nikoho obvinovat ani něco ukazovat, nebo jestli pan David čte nebo nečte úplně všechno do posledního písmenka, to já si netroufám nějak odhadovat, ale mám takový pocit, že je možné, že mu něco uniklo, i když je neuvěřitelné, že by to mohlo uniknout, protože o digitální identitě se mluví na alternativě pořád, to je nahoru dolů, zleva doprava. To mě trošku překvapuje, že pokud je to pravda, že řekl, že o tom nikdy neslyšel, že je to pro něho nové označení, to mě překvapuje. Kdyby řekl, ano, vím o tom, ale nemám třeba nastudované podrobnosti, tak to jo, to by bylo normální. Taky poslanec nemůže vidět úplně všechno, že jo, všechny podrobnosti, když to nemá někde na papíru. Ale když řekne, že o tom vůbec jako neví, to působí hodně divně. Hodně divně. No a co se týče toho rozhodování, to znamená, že to budou rozhodovat prostě ředitelé škol, tedy to hlasování, že některé hlasování je tedy většinové a některé v Evropské unii, že není většinové, to záleží na tom, jestli se jedná o zákon anebo o takzvanou směrnici Evropské komise. Směrnice Evropské komise jsou závazné pro všechny státy a schvaluje je přímo komise a žádné ústavní zákonodárné sbory se k ním vyjadřovat nemusí. Takže pokud to bude vydáno, to znamená ty nějaké digitální pasy nebo nějaké ty certifikáty a podobně, jestli to bude vydáno formou směrnice Evropské komise, tak to bude závazné pro všechny státy a všechny státy budou muset implementovat tu směrnici do svých zákonů vlastním způsobem povinně. To znamená zaimplementovat v jednotlivých státech do svých vlastních zákonů, aby ta směrnice byla naplněna. Takže to je jedna možnost. Pokud to bude formou evropského zákona, tak pokud se to týká těch oblastí, ve kterých je nutné i souhlas jednotlivých parlamentů, a tam se potom dělá ta většina, že jo, no tak potom se o tom bude muset hlasovat i v parlamentu, samozřejmě v jednotlivých parlamentech, jednotlivých zemích. A jak to bude zrovna v případě těch digitálních identit, to teď opravdu já nevím, jestli to bude zákonem, ale mám pocit, že se už hodně dlouho ohledně digitálních identit hovoří o úloze Evropské komise a o tom, že to bude formou směrnice. Takže já myslím, že to bude spíš formou směrnice Evropské komise. Že to vůbec nebude mít nic společného s parlamentem, s europarlamentem. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, ďakujem pán VK za všetky príspevky a rozhovory každý piatok. Ja by som sa chcela spýtať, či nemáte informácie o skupinách, jedna sa volá Predictive Linguistics a druhá skupina sa volá Future Forecasting Group, ktoré povedali, že pred koncom roka sa má stať nejaká veľká udalosť. Oni to vlastne analyzujú na základe reči, že ľudia sú vlastne všetci ako takí, že dokážu vnímať veci dopredu, len niektorí to dokážu viacej, niektorí menej a tým, že rozprávajú, oni vlastne predpovedajú, každý človek má to v jazyku nejako zakodované, že povie tú udalosť v tej reči dopredu. Takže neviem, že či náhodou máte nejaké informácie o tom. Keď niekto chce vedieť viacej, nech si dá infowars.com a nech si dá na Research Predictive Group alebo Future Forecasting Group. Tam to je vysvetlené, aké ak udalosť sa má stať v prezidentskom roke. Ďakujem pekne.
No, já děkuju za dotaz. No. Tyhle ty skupiny já přímo jako neznám, ale prediktivní vyhodnocování. Oni tomu říkají predictive premonition. To znamená prediktivní předpověď. A prediktivní premonice je odvozována z různých věcí. Používají se různé způsoby. Taky hovořím, se používá taky samozřejmě systém takzvaného znamená kognitivní premonice samozřejmě navozována pomocí takzvaných projektorů. A to je jedna, to znamená technologicky. A jsou některé jiné, které jsou hodně jakoby ponořeny do okultních záležitostí. Jsou různé meditativní, velmi podobné, takzvaná meditativní premonice. A ty jsou velice laciné, protože nepotřebujete k ním žádné zařízení. A nic na hlavu a podobně, ale jsou velice, velice nebezpečné. Protože zatímco u těch projektorů jste pouze bezpečným pozorovatelem něčeho, co jenom sledujete, ale nejste přímo a fyzicky součástí toho pozorovaného prostoru a objektu, tak u té meditativní a i okultní premonice jste de facto přímo v prostoru, v tom unitárním prostoru se přímo nacházíte, vaše psychika, vaše psyché, chcete-li, jakoby vaše duše, ale to není úplně přesné označení, já to slovo nerad používám duše, protože si někdo představuje jako něco, se to nafoukne, někde to je prostě nafouklý, nebo někde v těle je to nasoukaný a podobně, to vůbec není dobrý označení.
Vědomí, možná lepší výraz vědomí, ne?
Pozor, vědomí je projevem entity. Vědomí, jo, pozor, a to bychom zase mohli mít obrovské přednášku vysvětlit všechny tyhle ty výrazy, na to nemáme čas, ale nejlépe říct je entita. Entita je nejkorektnější označení. Entita, bytost. Entita. Různě hmotná, s různou hmotnostní strukturou a s různým hmotnostními projevy a materiálními a non-materiálovými projevy. Entita. Nejlepší. A vaše entita je přímo při tom pozorování přítomná v unitárním prostoru. Někdo lidově tomu říká astrální rovina, i když to je zase úplně špatně, protože astrální rovina je jenom jedna z možných rovin, jedna z možných, do které se dostáváte pomocí takzvané lucidní premonice. To je zase jiná forma. To jsou lidé, kteří se nechávají třeba lehce nebo snadno zhypnotizovat a podobně. Ale ta je přitom přirozeně dokonce i taková trošku jako bezpečná, ale není příliš používaná, protože v ní většinou nekontrolujete vlastní vůli. Jo, to znamená v lucidní premonici nekontrolujete to, co chcete, jenom s velkými obtížemi kontrolujete to, co chcete. A když třeba někam chcete jít, musíte se na to soustředit a většinou skončíte někde úplně jinde, protože myšlenka vám skočila někam jinam a ono vás to zaneslo někam jinam. Je to těžké to kontrolovat. Ale jak říkám, pokud jsou některé technologie, které využívají vědomí nebo předvídají budoucnost z toho, co člověk říká, tak de facto to jsou ti, kteří de facto disponují takzvaným vezírstvím a vezírové to jsou osoby, které dokáží vidět na krátkou vzdálenost. Krátká časová vzdálenost. No a kolik, jak je to dlouho, No, většinou několik dnů, maximálně týdnů, například ve starém Iráku, v době Perské říše, to bylo velice populární, různí vezíři tedy jako se snažili tedy jako předvídat budoucnost a podobně, a jejich předpovědi počasí byly přesné většinou jenom na několik týdnů. Na delší dobu několika měsíců už nebyli schopni jako s tou přesností předpovídat. A to vezírství, na to je dokonce škola, jedna z okultních škol, která se tím zabývá na Středním východě. Takže je spoustu společností a spoustu organizací, které se zabývají premonicí. A já myslím, že takhle by stačilo na to odpovědět, ale já se podívám na ty odkazy, co paní zmínila, jestli je to něco nového, co bych se na to podíval, takže děkuji za radu nebo za doporučení. No, pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, Michal u telefonu. Já bych se chtěl pana Veka zeptat, jaká je jeho predikce naší budoucnosti pro, řekněme, dalších 5, 10 nebo 15 let, protože vzhledem k tomu, co se vlastně v dnešní době děje, jak nám globální psychopaté připravují, já osobně si netroufnu říct ani, co bude zítra. A mě by zajímalo, jaký je jeho názor, jak budou žít vlastně naše děti, nebo jak my budeme žít za 5-10 let, řekněme, jestli si troufne něco takového, nebo jaký je jeho odhad na tuhle tu budoucnost.
No, já děkuji za dotaz. Tak já se do takhle dlouhých predikcí nepouštím. Já se pouštím tak maximálně do něčeho, tak na dobu maximálně 2 let, na 2 roky, a nesnažím se nikam dál odvozovat některé procesy, protože zcela upřímně je to nemožné. Nemožné proto, že každá iterace, která probíhá, je unikátní. Dokonce i ta, ve které teď žijeme, je unikátní iterace, která se odvíjí naprosto zcela unikátně. A takzvané ty hlavní iterační body, které mění běh událostí, nelze je odhadnout, nelze je určit, nelze je v podstatě definovat a odvodit z nich pozměněný výsledek. To znamená, že pokud někdo třeba, já nevím, řekne, tak já nevím, za 10 let bude zvolený americkým prezidentem tenhle a tenhle a tenhle a za 15 let dojde tady k tomu objevu a tak dále, tak dále, tak ten člověk nakrásně, pokud disponuje nějakou prediktivní schopností nebo má premonici, tak opravdu může říkat pravdu, ale nedokáže ovlivnit iterační dopad, jestli ta iterace, ve které žije, nebo ve které žijeme, jestli půjde tím vývojovým směrem až do té doby těch 10 let v budoucnosti nebo 15 let. Jestli nedojde ke změně iteračního rámce a dojde k úplně jinému směru vývoje naší iterace. Třeba si představit, jako když... já nevím, pouštíte po skle, že jo, nahoře nějakou kapku vody, že jo, tam z nějaké houbičky nebo z nějakého kapátka dáte na sklo úplně nahoru, no a ta kapka poteče směrem dolů po nějaké trajektorii. Vektor pohybu bude pořád stejný, to znamená vektor je směrem přímo dolů, ale cesta bude různě klikatá. To znamená, bude mít stejný klikatý průběh. V jedné fázi. To znamená, když z toho místa pustíte vlastně tu kapičku, tak vytvoří vlastně takovou tu cestu, která je unikátní. A když vedle uděláte to samé, to znamená o 5 cm vedle pustíte kapičku, tak také vektor řízení a působení je kolmo dolů. Ale uvidíte, že vytvoří, i když je to kapička o stejné hmotnosti, stejné velikosti, úplně identická, za stejné teploty, za stejného tlaku, vykreslí úplně jinou cestu. A třetí uděláte vedle a zase vykreslí úplně jinou cestu. Vektor řízení je společný směrem k budoucnosti. V tomto případě směrem dolů, kolmo dolů. ale ta cesta je vždycky odlišná. Stejně tak to funguje i s naší časovou iterací. Každá ta cesta je zcela unikátní. A v rámci teorie tzv. Paralelních vesmírů těchto kapiček vedle sebe je neomezené množství. Znamená, těchto časoprostorů je vedle sebe fázově posunutých nekonečné množství. A pohyb, směr pohybu je jeden, to je vektorový pohyb směrem od minulosti do budoucnosti, ale cesta a průběh je odlišná pro každou iteraci. Já doufám, že tomu rozumíte, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
Ano, dobrý den, Pavel z Ústí. Chtěl jsem se zeptat ohledně Arménie. Je možné, že po této zradě může Arménie hledat spojence potažmo ochranu jinde, a to například na to, či by to bylo pro Rusko velmi nevýhodný obchod, i když Turecko, jen si zradu vyžadalo, je také členem na to, takže Arménie možná má i vůči na to o to větší odpor. Jak se vlastně mou Armeni potom všem jako národ mezi dvěma mlínskými koli zařídit? Děkuji a budu poslouchat.
No, já děkuji za dotaz. Já to trochu naznačuju v tom posledním článku. S otázkou nebo s ohledem na svoji bezpečnost se Arménie může obrátit samozřejmě na západ, může se obrátit na Severoatlantickou alianci, může navázat velice dobré vztahy a nabídnout západu nějaké protiruské služby, protiruské všimné. To znamená, my vám poskytneme nějakou nástupní platformu proti Rusku na Kavkazu. Řekne Pašinjanova vláda. Vy nám za tohle zaručíte, že a teď co? No, že Azerbajdžán nebude třeba ohrožovat naše lidi v Náhorním Karabachu. Že tam něco garantuje. A teď co udělá Severoatlantická aliance? No, slíbí to a pošle tam v rámci organizace OSN, konec konců Ararat Mizarian, Mirzajan, nebo jak on se jmenuje, je to ministr zahraničí Arménie, včera vystoupil už v Radě bezpečnosti OSN a požádal o rozmístění jednotek OSN na území Náhorního Karabachu místo ruských vojsk. Přímo to uvedl včera v Radě bezpečnosti OSN. To znamená, už nevěří Rusku, ruské armádě. Takže ano, je to možné, že prostě NATO toho využije, pošle tam nějaké mírové sbory v rámci hlavičky OSN a tím bude zablokovaný Azerbajdžán. A dokonce to může Západu vyhovovat, protože když bude zablokovaný Azerbajdžán v Karabachu, znamená, nebude moci provádět etnické čištění. Tím pádem bude oslabená moc Erdoğana v Turecku. A o to Severoatlantická aliance usiluje, protože Erdoğan se stal neřízenou střelou. Takže ano, Západu to může opravdu vyhovovat, že skrze podporu Arménie v Karabachu omezí moc a takovou tu rozkřídlenost Erdoğana v poslední době. Můžou ho přivést zpátky k rozumu. Takhle se na to můžou na to dívat. Ano, opravdu. Takže tohleto, co Rusové udělali, je... To není šachový gambit. To je hazard. To je kasino. Protože opravdu to je hazard. To je hazard, jako když přijdete prostě v Las Vegas do kasína a dáte všechno na jednu barvu. Nebo na jedno číslo. Zcela jednoznačně. Dovedete si představit, co by to znamenalo, kdyby NATO získalo v Arménii, oni to mu říkají ground nebo foothold, že jo, oni by tam jako zázemí by tam získali. Dovedete si představit, co by to znamenalo na Kavkazu, kdyby Američané na Kavkazu, oni už mají silné postavení v Gruzii. Docela silné, ale ne tak silné, jak by chtěli, protože Gruzie je taková hodně ruskými lidmi prostoupená, je tam hodně proruských rodin a ruských svazků, tam to není tak jednoduché. Ale v té Arménii, která teď je na tom tak špatně a která teď zažila zradu Rusů, no tak v Arménii je teď doslova nejlepší podnebí pro velké otevírání náruče pro západčeky. Právě teď v této chvíli. Otázkou je, jestli toho západ využije, to je samozřejmě jedna věc, a taky druhou věcí je, jestli Erdogan si neuvědomí, co by to znamenalo a jestli nebude kočírovat a korigovat Azerbajdžán v tom smyslu, aby to na tom Karabachu zase tak až úplně nepřeháněl, ale pozor, do Erdogana vůbec nevidíme. Erdogan, ten skutečně jede svoji roli takzvaného silovika a jede roli na obnovení moci, a to je obrovské síly Osmanské říše, jednoznačně. Takže na to se musí dávat pozor. Půjdeme tedy do dalšího volajícího, pokud máme.
Tak a poprosíme posledního volajícího, protože už máme 55 minut. Nevydržel. Tak posledního.
Nevydržel, vypadl mi. Takže máme, asi to vypadá, že máme dneska odslouženo.
Já myslím, že ještě někdo zavolá, ale ještě předtím vyplním to vákuum. Ty jsi VK zmínil tu kapku vody, to mě celkem zaujalo paradoxně, kdy ze stejného bodu, pokud stejně váží, má stejný rozměr a tak dále, tak vždycky odteče do jiného bodu, ale zase na druhou stranu. Krápníky vznikaly tak, že ty kapky padaly pořád z toho stejného bodu, o stejné váze, stejné hmotnosti, stejným směrem a vytvářely ten krápník, stalagnity a tak dále. Takže tady to vlastně naopak, miliony let vlastně ta kapka padala pořád stejným způsobem, takže ne, není to vyloženě tak, že by ty kapky se rozbíhaly každá jinam.
No pozor, to je volný pád. Jo, to je volný pád té kapky. Tady mluvíme o stékání kapky vody po okenní tabulce. Jo? A tu okenní tabulku si představ jako rovinu. Rovinu události. Stejně tak rovinou události je časoprostor. Co je to časoprostor? Podle Einsteinovy teorie relativity se jedná o plochu. O desku, která má de facto svoji strukturu. Na ose X je čas, na ose Y je definovaná síla a velikost prostoru. Vytvářejí vektor a ten vektor de facto definuje potom samotný projev v rámci tedy kvantové fyziky, to je takzvaný Higgsův boson, který de facto je vektorem existence materiálu v prostoru. To znamená, kdyby Higgsův boson neexistoval, tak by v podstatě neexistovala hmota, respektive existovala by, ale neměla by hmotný projev. O to se vlastně stará ten vektor mezi časem a prostorem. No teď chápu, že teď spousta lidí z toho má hlavu v pejru, ale jako je to nejjednodušší připodobnění. To znamená, ta deska toho skla je prostor, je to rovina a po té rovině probíhá proces stékání té kapky. A ta plocha ovlivňuje průběh a trajektorii té kapky. Takže v ploše, jo, rozumíme si, plocha. Nejedná se o volný pád. No, kdybychom mluvili o technologii volného pádu, pozor, kdyby si ty krápníky dal pod mikroskop a díval se na jejich strukturu, jestli mají úplně všechny ty krápníky, protože všechny krápníky byly vyrobeny z jedné kapky, která měla stejnou strukturaci a padala směrem dolů. No jo, jenže každý ten krápník má jiný tvar. Úplně každý. Nenajdeš dva stejné krápníky. Protože každá ta kapka dopadla jinak. Úplně jinak. Samozřejmě, že vzdáleně vypadají skoro stejně, ale když se k ním přiblížíš a začneš prohlížet, zjistíš, že jsou všechny úplně jiné. Takže to platí de facto i pro ty krápníky, ale na nich to není tak vidět tak důsledně a tak dokonale, jako na té ploše té roviny nebo toho spádu, toho skla, té okenní tabulky. No, máme 58, poslední dvě minuty, nikdo nám nezavolal, že?
Máme volajícího.
Tak máme.
Řekněte na otázku.
Tak ho vezme. Já jsem slyšel, že je sněhová vločka. Žádná není stejná z těch miliard vloček, co padají, tak žádná tak není stejná.
Další.
Tak, pojďme na poslední
otázku. Dobrý večer. Haló. Haló.
No, dobrý večer. Já bych měl následující dotaz. Pan VK teďka pořád říká o tom Azerbajdžánu, že Rusko zradilo a Putin je zradil a já nevím co, ale když to nakonec stejně řídí ta ruská pagoda, takže ten proces prostě je někým daný a někým řízení a Putin dělá to, co mu řeknou. Takže
ano, ano.
To má nějaký širší koncept tohleto. Děkuji za odpověď.
No, já děkuji za dotaz. No ano, samozřejmě. No a právě proto. Právě proto. Ještě jednou zopakuju, právě proto. Právě proto, že moskevské kanceláře, nebo chcete-li Zlatá pagoda, tedy že okultní řízení nad Kremlem, tohle to rozhoduje. A když si vezmete, že máte lidi, kteří mají ten svatostánek, mají tu skleněnou kapličku, tam mají toho bůžka, že jo, a teď oni se prostě k tomu Gosudárovi modlí. A teď jim máte vysvětlovat, že on není ten, který to řídí. On není ten, který to rozhoduje. On jenom plní příkazy. Problém je v tom, že tohle to těm lidem ani u televizních přijímačů, teda ani u rozhlasových přijímačů, ani čtenářům a ani těm Arméncům, kteří tam teď utíkají z těch baráků, jim to nevysvětlíte. Oni vidí za toho zrádce toho Putina. Vykonavatele toho rozhodnutí. Jo? To je třeba si uvědomit. Toho, kdo je tam jako vidět. Kdo tomu jako šéfuje. Pro ně ten, kdo tomu jako šéfuje, je pro ně ten, který je zradil. Takže samozřejmě, ale je jasné, že on je vykonavatelem. Takže já to nějak nerozporuju. Takže děkuju za ten názor pánovi. No to je všechno. Máme 22.01, takže Vítku, já se s tebou loučím, s tebou Petře. Dneska jsme začali velmi pěkně, velmi, velmi zavčas, teda minimálně já, tak zkusím i příští týden. No, vy si užijete samozřejmě víkend, užijte si příští týden, pokud možno nějak v klidu, že jo, pokud možno za nějakého pěkného počasí, no a když si najdete čas, tak si nás zase pustíte příští týden v pátek po 19.30, zase přineseme aktuální témata z domova i ze světa. Takže já vám přeji pro tuto chvíli krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky i s tebou, Petře, i s vámi, milí posluchači, hezký víkend, děkujeme za vaši podporu, za sdílení pořadu z kanálu Odyssey. Za chvilku můžete zabrousit na kanál Odyssey, bude tam pořad umístění v rámci archivu pro záznam a budeme taky rádi za vaše komentáře. No a já jenom v krátkosti upřesním web jaktobylo.com, tam máte teď aktuálně studijní materiál, respektive analýzu ohledně fází přípravy a realizace covidu, průvodce pandemickou galaxii, vysílal jsem teď první dva díly za obtýden, za 14 dní, možná tak spíš obtýden, tak pojedu druhé dva díly, 4 díly, to 4dílný cyklus. V podstatě máte tam komplet rozpracovaný materiál ohledně přípravy a realizace covidu, covidové agendy, jak to probíhalo, jak se to připravovalo, firmy, jména, osoby, data, částky a tak dále, prostě kompletní materiál, tak určitě budu rád za vaše sdílení, případné komentáře. Takže to by bylo všechno, já jenom pozorním na Studio Praha, které teď následuje Michal, který nás pronásleduje všechny tady. A Studio Praha Michal, kalendárium, které bude teď trošku speciální, takže se na ně počkejte. No a já už se s vámi rozloučím, mějte se hezky, od mikrofonu vás zdraví Vítek, dobrý večer, případně dobrou noc.
Tak já děkuji všem aktérům tohoto pořadu, který právě končí. No já vás pozvu ještě zítra, pochopitelně na pořad od 17 hodin tady z Midgardu. Řeklo se, stalo se. Já si myslím, že máme hodně o čem mluvit. No a za chvilku tedy po písničce, kterou vám posílá vlastně Michal, a já vám ji pustím, tak už se do vás pustí kalendárium. Takže to je z Midgardu všechno. Mějte se, opatrujte se a přeji vám jaký jinak než skvělý poslech.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.